Berilo iz knjige Ellen White, Zdravje na dosegu roke, 20. poglavje, Splošna higiena. Spoznanje, da mora biti človek Božji tempelj, prebivališče, kjer se razodeva njegova slava, bi moralo izredno spodbuditi našo skrb za razvoj telesnih moči. Strašno in čudovito je stvarnik naredil človeško telo, nam pa naroča, da ga proučujemo, spoznamo njegove potrebe in opravimo svoj delež, da bi ga obvarovali pred poškodbami in skrunjenjem. Da bomo zdravi, moramo imeti zdravo kri, kajti kri je reka življenja. Obnavlja porabljeno energijo in hrani telo. Ko je zagotovljena primerna hrana in se v stiku s čistim zrakom prečisti in obnovi, prinaša življenje in moč v vsak del telesa. Čim boljši je krvni obtok, tem bolje bo ta naloga opravljena. Ob vsakem srčnem utripu bi morala kri priti hitro in zlahka do vseh telesnih delov. Njenega pretoka ne bi smele ovirati tesna obleka in preveze, niti premalo oblečene okončine. Karkoli ovira krvni obtok, potiska kri nazaj v življenjsko pomembne organe in v njih povzroča naval krvi. To pogosto povzroča glavobol, kašelj, razbijanje srca ali slabo prebavo. Pravilno dihanje zagotavlja zdravo kri. Globoko dihanje na čistem zraku napolni pljuča s kisikom in tako prečiščuje kri. To ji daje svetlo barvo in jo kot oživljajočo reko pošilja do vsakega telesnega dela. Pravilno dihanje pomirja živce, spodbuja tek in zboljšuje prebavo ter zagotavlja zdravo in osvežilno spanje. Pljučem bi morali zagotoviti največjo možno svobodo. Njihova zmogljivost je večja pri neoviranem delovanju in je zmanjšana, če so skrčena ali utesnjena. Zato so škodljive posledice tako pogoste, zlasti pri opravljanju sedečega dela ali v sključeni drži. V teh položajih ni mogoče globoko dihati. Površno dihanje kmalo postane navada in pljuča izgubljajo sposobnost širjenja. Podobne učinke povzroča tesno povezovanje. Trebušne mišice, ki so namenjene za pomoč pri dihanju, nimajo dovolj prostora, zato pljuča le omejeno delujejo. Zato je oskrba s kisikom nezadostna, krvni obtok je upočasnjen. V telesu ostajajo odpadne in strupene snovi, ki bi morale biti odstranjene iz pljuč z izdihovanjem, in kri postaja nečista. Prizadeta niso le pljuča, temveč tudi želodec, jetra in možgani. Koža postane nezdravo rumena, prebava se upočasni, srce je bolj obremenjeno, možgani so zamegljeni, misli so zbegane, žalost prevzame duha, vse telo postane izčrpano in nedejavno, ter zelo dovzetno za bolezni. Pljuča neprenehoma odstranjajo odpadne snovi, zato jih je treba tudi neprestano oskrbovati s čistim zrakom. Nečisti zrak ne zagotavlja dovolj kisika in kri teče proti možganom in drugim organom, ne da bi bila zadosti prečiščena. Zato je nujno temeljito prezračevanje bivalnih prostorov. Življenje v zaprtih in slabo prezračenih prostorih, kjer je zrak zadušljiv in onesnažen, slabi naš celotni organizem. To povzroča veliko občutljivost na mraz in že po kratki izpostavljenosti nastane obolenje. Mnoge ženske so blede in slabotne zaradi neprodušno zaprtih prostorov. Vedno znova vdihavajo isti zrak, dokler ne postane zasičen s škodljivimi snovmi, ki so se izločile iz pljuč in kožnih por, ter se vračajo v kri. Pri načrtovanju stavb bodi si za javno uporabo, bodi si za stanovanja, je treba zagotoviti možnost dobrega prezračevanja in obilo sončne svetlobe. Pri bogoslužnih dvoranah in učilnicah se to pogosto ne upošteva. Zanemarjanje prezračevanja pogosto povzroča zaspanost in lenost, ki uničujeta uspeh mnogih pridik in naredita učiteljevo delo mučno in neučinkovito. Kolikor je le mogoče, bi morale biti vse stanovanjske stavbe postavljene na višjem in dobro odvodnjavanem zemljišču. To bo zagotovilo suho lego in preprečilo nevarnost širjenja bolezni, ki nastajajo zaradi vlage in izparevanja. To dejstvo pogosto jemljemo preveč lahkotno. Stalna bolehnost, resne bolezni in mnogi smrtni primeri so posledica vlage in malarije v nizko ležečih zemljiščih z neustreznim odvodnjavanjem. Pri zidanju hiš je še posebno pomembno zagotoviti dobro prezračevanje in obilo sončne svetlobe. Vsak prostor v hiši mora imeti možnost za prezračevanje in zadosti svetlobe. Spalnice morajo biti prirejene tako, da imajo podnevi in ponoči prosto kroženje zraka. Nobena soba ni primerna za spalnico, če je ne moremo vsak dan na široko odpreti prezračevanju in sončni svetlobi. V večini dežel je treba zagotoviti ogrevanje spalnic, da jih lahko v mrzlem in vlažnem vremenu temeljito ogrejemo in posušimo. Za gostinske sobe bi morali skrbeti enako kakor za tiste, ki se stalno uporabljajo. Z drugimi spalnicami vred morajo biti zračne in dostopne sončni svetlobi ter opremljene z ogrevanjem, da lahko izsušimo vlažnost, ki se vedno nabere v prostorih, ki jih ne uporabljamo stalno. Kdorkoli spi v sobi, kjer ni sonca, ali leži v postelji, ki ni bila dobro presušena ali prezračena, s tem ogroža zdravje in pogosto tudi življenje. V hišah si mnogi skrbno pripravijo prostor za rastline in rože. Rastlinjak ali okno, ki ga temu namenimo, je topel in sončen prostor, kajti brez toplote, zraka in sončne svetlobe rastline ne bi živele in cvetele. Če so te razmere potrebne za življenje rastlin, koliko bolj potrebne so potem za naše zdravje ter zdravje družine in gostov. Če želimo, da so naši domovi prebivališče zdravja in sreče, jih moramo postaviti nad izparevanjem močvirij in meglo nižinskih področji ter dovoliti prost vstop sredstvom, ki jih nebesa podarjajo za življenje. Odgrnite težke zavese. Odprite okna in žalozije. Nobena še tako lepa vinska trta naj jih ne zasenči in ne dovolite nobenemu drevesu rasti tako blizu hiše, da bi preprečilo dostop sončnim žarkom. Zaradi sončne svetlobe bodo morda res obledele zavese in preproge ter okvirje slik izgubili lesk, vendar bodo lica vaših otrok vsa rdeča od zdravja. Tisti, ki skrbijo za ostarele, se morajo zavedati, da oni še posebno potrebujejo tople in udobne sobe. S starostjo življenjska moč peša, vse manj je krepkosti, s katero se lahko opremo nezdravim vplivom, zato morajo imeti ostareli veliko sončne svetlobe ter svežega in čistega zraka. Dosledna čistoča je bistvenega pomena tako za telesno, kakor tudi za duševno zdravje. Koža neprestano izloča odpadne snovi. Milijoni njenih por se hitro zamašijo, če jih ne ohranjamo čiste s pogostnim prhanjem in snovi, ki bi sicer morale zapustiti telo skozi kožo, dodatno obremenijo druga izločala. Večini ljudi bi koristila vsakdanja hladna ali mlačna prha zjutraj ali zvečer. Pravilno prhanje ne povečuje podvrženosti prehladu, temveč nam zagotavlja odpornost proti njemu, ker izboljšuje prekrvljenost Kri priteče proti površju, zaradi česar je pretok krvi olajšan in pravilnejši. Um in telo sta enako okrepljena. Mišice postanejo gibčnejše, misli pa so jasnejše. Kopanje pomirja živce, pomaga črevesju, želodcu in jetrom, jim daje zdravje in moč ter spodbuja prebavo. Pomembno je tudi imeti vedno čisto obleko. Oblačila, ki jih nosimo, se prepojijo z odpadnimi snovmi, ki prehajajo skozi pore. Če jih pogosto ne menjavamo in peremo, jih bo koža znova vsrkala. Vsaka oblika nečistoče povzroča bolezen. Temni, zanemarjeni koti, razpadajoči odpadki v vlagi in plesni vsebujejo obilo smrtonosnih bacilov. Ne smemo dovoliti, da bi blizu hiše zelenjavni odpadki ali kupi odpadlega listja razpadali in zastrupljali zrak. V bivalnih prostorih ne smemo puščati nobene nečiste in razpadajoče snovi. V mestih in naseljih, ki jih štejemo za popolnoma zdrave, so nastale epidemije vročice, ki so jih povzročili razpadajoči odpadki okoli domovanja nekaterih malomarnih stanovalcev. Popolna čistoča, obilje sončne svetlobe in skrb za zdravstvene ukrepe v vsaki podrobnosti domačega življenja so bistvenega pomena za življenje brez bolezni, za vedrino in čilost družinskih članov.